Vai sabiedriskajā transportā vispār ir vajadzīgi biļešu kontrolierus pavadoši apsargi? Diskusijas sociālajos tīklos sākās līdz ar brīdi, kad viņi parādījās. Tas sakrita ar laiku, kad cēla biļešu cenas. Tagad pagājis pusotrs mēnesis, un Latvijas radio jautāja pasažieru viedokli.
Потому что мы не преступники, чтобы нас задерживать с охраной.
Mēs neesam noziedznieki, lai mūs aizturētu ar policiju vai ar apsardzi. Man liekas, ka tas ir pārāk stingri. Pietiek taču ar sodu par braukšanu bez biļetes.
Cirkam.
Nu jā, labāk, lai viņi būtu kopā ar kontrolieriem. Var izgādīties?
Es domāju, ka kontrolierus neklausa vienkārši. Vismaz būtu kaut kāds biednājums.
Tiešām šī vajadzīgs nekad vispār. Nav bijis tā, lai kaut kas tajā tramvajā, ka mēs izbraukas, lai kaut kāds kautiņš vai kādu.
Nu, vai nu policija vai apsardz, tā abas, man liekas, nav nepieciešami. Man ir draugi stāstījuši, kur citreiz pret kontrolieriem sāk, nu tā pārāk agresīvi jau uzvesties.
Nu, es domāju, ka tā ir veltīga nauda šķiešana mūsu.
Tāpat tās neko nedara stāltikai.
Kādam mērķim ir šie apsargi? Tikai, lai sabiedriskajā transportā zaglēnus no tos zaķus ķertu, ja vēl ir policija, kas aiztur, kāpēc viņi vispār vajadzīgi?
Tad nafika nenužni.
Diezmit bezjēdzīgi naudas tērēšu.
Lai noskaidrotu, ko apsargi tieši dara sabiedriskajā transportā, Latvijas radio devās viņiem līdzi, braucienu iepriekš saskaņojot ar Rīgas satiksmi. Ir ceturtdienas rīts, pulkstens rāda 10, pietura pie fabrikas Laima. Tramvaja gaidītāju nav, tikai trīs kontrolieri un apsargs. Klāt 11. Tramvajs, jaunais, un kontrolieri kāp iekšā, izvēloties katrs savas durvis. Cilvēku tramvajā maz, pārsvarā pensijas vecuma. Kamēr kontrolieri pārbauda biļetes, apsargs paliek stāvot salona vidū, viņš pārlūko braucējus. Bezbiļetnieku nav, un nav arī nekādu nekārtību, tāpēc kontrolieri apsēžas. Apsargs turpina stāvēt. Tikai trešajā pieturā, mēnesielā, apsargs aktīvi iesaistās, kad iekāpj manāmi iereibis pusmūža vīrs. Kontrolieri viņu nemaz nepārbauda, jo apsargs uzreiz lūdz iereibušo vīru izkāpt. Viņš nepretojas. Tuvāko pāris stundu laikā kontrolieri pieķer dažus bezbiļetniekus, taču apsargu viņi nemaz nepieaicina. Piemēram, kādai sievietei ar bērnu naudas sots nav jāmaksā, taču viņai jāizskāpj. Savukārt kāds vīrietis samaksā sodu. Nekādus konfliktus ar pasažieriem šajā dažu stundu braucienā nemana. Tomēr kādā citā, arī darbadienā līdzīgā laikā, 15. Trolejbusa maršrutā, kurā kontroli pavadīja pašvaldības policija, policistiem gan bija pilnas rokas darba. Arī šajā braucienā Latvijas radio žurnāliste devās līdzi. Kontrolieri pieķēra vairākus bezbiļetniekus, kuri nevēlējās uzrādīt dokumentus, un ar viņiem bija jārunā policijai. Izrādījās, ka daži ir policijas uzskaitē. Tāpat arī pieturā kāds piedzēries vīrietis izsvieta savus mantas trolejbusa priekšā, un policisti viņu nogādāja atskurptuvē.
Policijas resursi ir ierobežoti, un policistiem ir jābūt gan uz ielas, gan dažādās citādās vietās. Un šis ir viens no veidiem, kā mēģināt izpildīt pasažieru arī lūgumu un nodrošināt šo lielāku kārtību sabiedriskajā transportā.
Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksmes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča skaidro, ka uzņēmums talkā piesaistīja apsardzi, lai drošāk būtu gan pasažieriem, gan kontrolieriem. Policijas darbinieku un apsargu tiesības un pienākumi atšķiras. Proti, ja apsargi redz, ka pasažieri pārkāpj sabiedriskā transporta lietošanas noteikumus, agresīvi uzvedas, traucē pārējiem pasažieriem vai demolēm, apsargi viņus var aizturēt līdz brīdim, kad ierodas policija. Fiziski apsargs aizturēt pasažierus nedrīkst. Apsarga aprīkojumā ir steks, rokudzelži un piparu gāze. Līdz ar ziņu par apsardzes parādīšanos sociālajos tīklos izskanēja jautājumi, cik Rīgas satiksmē izmaksā apsardzes pakalpojums. Tagad tas ir zināms, uzņēmumam Koblenz drošība par februāru samaksāti 24 tūkstoši eiro.
Šobrīd ir tiešām saspīlējums un agresija. Nu, tā tas ir. Tad, kad mēs atkal jūtīsim, ka tā situācija ir mierīgāka.
Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zaķis skaidro, ka biļešu kontrolieriem vēl arī šomēnes un iespējams arī vēl kādu laiku talkā tiks saukti apsardzes darbinieki. darbinieki.
Un ļoti daudz īstenībā tā agresīva izpaužas tieši pret tiem kontrolieriem. Nu, nevarat jūs viņus vainot par to, ka viņi dara savus pienākumus. Viņi principā mēģina šobrīd cīnīties pret zaļiem, nosauksim viņus īstā vārdā. Nu, ja viņi nesamaksā par pakalpojumu, kā savādāk viņus sauc.
Zaķis arī neslēpj, ka apsardzes parādīšanās apzināti sakrita ar biļešu cenu palielināšanu sabiedriskajā transportā. Viņš arī ieskicēja skarbus mirkļus no sabiedriskā transporta salona dzīves.
Bija kontrolieri, kur bija palikuši tajā brīdī bez apsarga, un tas bija kaut kur ap 10:00 vakarā. Es tagad neatcerēšos to transporta līdzekļu numuru, maršrutu numuru, bet bija arī viens bezbiļetnieks, kurš atteicās uzrādīt biļeti, tad kontrolieri viņam palūdza izkāpt, viņš arī izkāpa, un tajā brīdī, kad vērās durvis ciet, viņš iešāva iekšā šajā salonā, gāza šāvienu pistoli. Paldies Dievam, laimīgā kārtā neviens necieta, neviens nebija traumēts, bet par to nopietnību, kas ir sabiedriskā transporta kārtība, nu es nedomāju, ka tas ir joka lieta.
Rīgas satiksmes pārstāvē Baiba Bartaševiča uzsver, ka vēl pirms biļešu cenu palielināšanas kontrolieri saskārušies ar ļoti lielu agresiju.
Kontrolieri izgrūst ārā pa durvīm, un kad mēs runājam ar kontrolieriem, tad principā no 150 kontrolieriem, nu ja ne katrs, tad katrs otrais noteikti ir cietis no pasažieru agresijas, un viņam ir izdarīti kādi miesas bojājumi.
Tiesa, diskusijas sociālajos tīklos izraisījušas arī ziņas par stundas likmi, ko pašvaldības uzņēmums maksā par apsardzi.
6,90 eiro.
Viktors Zaķis no Rīgas satiksmes nosauc stundas likmi Koblenz drošības apsardzes darbiniekiem. Tomēr ne viņš, ne viņa kolēģa Baiba Bartaševiča nevarot pateikt, kā šī summa aprēķināta.
Tu es nemācēšu tagad
pateikt. Precīzāk, mēs nemācēsim pateikt, bet jebkurā gadījumā ir jāsver arī tas, kad arī pašvaldības policijas darbs nav bez maksas. Jā. Arī par to mēs maksājam, un tāpēc mēs nevaram teikt, ka viens izmaksas ir lielāks vai mazāks. Man liekas, ka mēs tajā vienā brīdī rēķinājām, ka pašvaldības policija izmaksā tikpat, ja ne vēl mazliet vairāk tā, ka tā nevienā brīdī kaut kas nav bez maksas.
Tieši par kontrolierus pavadošo apsardzi publisku iepirkumu Rīgas satiksme nav rīkojusi, jo ar Koblenz drošību jau esot pirms vairākiem gadiem noslēgts līgums par dažādiem apsardzes pakalpojumiem. Pēc pašvaldības uzņēmuma pārstāvju teiktām, piemēram, apsargi sargā depo teritorijas, klientu apkalpošanas centrus, autobusu parkus. Turpina Baiba Bartaševiča un Viktors Zaķis.
Tieši tā mums ar apsardzes firmu jau sen ir bijusi sadarbība, un ja jūs būtu agrāk ievērojuši, ja sabiedriskā transportā ir vienmēr bijušas te uzlīmes, ja ir kaut kāda ekscesija, jūs varat zvanīt arī uz apsardzes firmu, tā kā šis ir tiešām šī līguma ietvaros.
Un arī iepriekš, tad, kad bija šie te paši ziņojumi par vandalismu gadījumiem vai par to, ka sabiedriskā transportā ir personas, kas traucē, ļoti bieži vadītāji ziņo dispečerim un savukārt dispečers izsauc apsardzi, un tad uz vietas ieradās arī apsardze, un šīs te personas arī izsēdināja.
Kad Rīgas satiksme slēgusi līgumu ar Koblenz drošību, par kādu summu un kādiem pakalpojumiem, Rīgas satiksme tā arī nevarēja atbildēt, vēl gaidot no juristiem ziņas. Taču vienīgais līgums, par kuru informāciju Latvijas Radio atrada iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, slēdz 2010. Gada vasarā. Šā iepirkuma konkursa rezultātu divreiz pretendenti pārsūdzēja, taču te sākotnēji minētās stundas likmes ir zem 2 latiem, jeb nepilniem 3 eiro stundā. Vai un kādas pēc tam vienošanās starp apsardzes firmu un Rīgas satiksmi pēcāk ir bijušas, Latvijas Radio neizdevās noskaidrot. Taču ko par tevi 7 eiro stundas likmi, saka nozares pārstāvji, turpina drošības nozares kompāniju asociācijas valdes priekšēdētājs Arnis Marcinkēvičs.
Principā šī stundas likme, šī cena ir ļoti laba. Viņa ir ļoti laba, un nu, paskatoties arī to darba specifiku un tos veicamos uzdevumus, viņi varētu teikt, ka viņi ir adekvāta. Viņi ir adekvāti, un tā tas varētu būt. Bet tas, ko mēs šajā sakarā redzam problēmu, netik daudz varbūt šajā stundas likmē, par kuru, kā es teicu, viņa laba, un būtu daudz apsardzes uzņēmumu, kas labprāt par šādu strādātu. Bet tā problēma ir tajā, ka Rīgas satiksme šajā gadījumā nav veikusi iepirkumu par šo te nu, konkrēto situāciju, konkrēto pakalpojumu. Un kā nereti, diemžēl, valsts pašvaldība iestādes viņa, pie esošiem līgumiem veic kaut kādas nu, papildus vienošanās un tā, kur noslēdz kaut kādu jaunu līgumu par kaut kādu apjomu, kaut kādām stundu likmēm un tam līdzīgi. Ja? Bet nav bijis atklāts pieņemt konkursu, tad pieņemt par konkrētu šo te pakalpojumu. Tas ir tas sliktais, jo ja tāds būtu, nu tad visticamāk tā cena, zinot kā parasti iepirkumos noteikti, viņa būtu krietni zemā.
Par stundas likmi 6,90 eiro, kas arī izskanējusi medijos, pārsteigts ir arī kāds apsargs, kurš kopš februāra kopā ar citiem kolēģiem dodas līdzi Rīgas satiksmes kontrolieriem. Viņa personību saglabāsim anonīmu.
Ja tās cenas, tad varētu arī dzīvot, ja tās man tur. Ja neviens ir nemaksās reāli pašas.
Apsargs stāsta, ka neviens reāli nemaksā 6,90 eiro stundā. Kurš pieļaus apsargam mēnesī saņemt rupja rēķinot pie 2000 eiro, viņš retoriski jautā. Cik apsargiem maksā Rīgas satiksme, apsargs neatklāja. Savukārt valsts ieņēmuma dienestā Latvijas radio uzzināja, ka vidējā stundas tarifa likme apsardzes pakalpojumu jomas darbiniekiem pērn decembrī bija nedaudz virs 3 eiro. Taču nosauktās summas ir dažādas. Piemēram, drošības nozares kompāniju asociācijas pārstāvis kā minimālo likmi nosauc 3,5 eiro. Vēl jāteic, ka pēc Rīgas satiksmes pārstāvis stāstītā līdzi kontrolieriem februārī braukuši 30 līdz 50 apsargi. Apsardzes firmas Koblenz drošība vadītājs Raivis Terings stāsta, ka apsardzes darbinieku skaits atkarīgs no tā, vai konkrētajā dienā pašvaldības policija spēj nodrošināt pietiekoši daudz policistu līdzi kontrolieriem. Par savu darbinieku maiņām turpina Terings.
Maiņas ir pa 8 stundām. Šis te darbinieku skaits maiņās un dažādos maršrutos ir ļoti mainīgs. Vidēji vienas dienas ietvaros mēs nodarbinām no 10 darbiniekiem līdz pat 30 darbiniekiem. Apsardzes darbinieku stundas likmē ir dažāda, jo šie te darbinieki ir dažādi gan fiziskās apsardzes, gan mūsu mobilo ekipāžu darbinieki, un precīzi vidējos summu es jums pateikt nevarēšu.
Kāds no apsargiem, kas piekrita īsai intervijai ar Latvijas radio, stāsta, ka kontrolieriem līdzi braucošie apsargi nav uz pilnu slodzi. Daudziem ir cits pamatdarbs apsardzē. Citi sabiedriskajā transportā palīdz kontrolieriem no darba brīvajās dienās. Apsardzē zina stāstīt, ka atsevišķi apsargi pat strādā divas maiņas, kas nozīmē stāvēt kājās 18 stundas pēc kārtas. Rīgas satiksmē stāsta, ka vismaz vēl kādu laiku biļešu kontrolieriem talkā nāks ne tikai pašvaldības policijas darbinieki, bet arī Koblenz drošības apsargi. Cik ilgi tā būs, pagaidām nav zināms. Pašvaldības uzņēmums gaida, kad sabiedriskajā transportā gaisotne būs mierīgāka. Laima Baumane, Laura Dzērve, Latvijas radio.